Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Oktoba 27 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Na katika matangazo yetu hii leo, kiongozi wa upinzani wa chama cha ACT Wazalendo huko Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, ameachiliwa huru baada ya kukamatwa karibu siku nzima hii leo alipotembelea kituo kimoja cha upigaji kura.
Na katika habari nyingine, jeshi la FRDC huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limetangaza kuwaua waasi 21 wa CODECO na kuwajeruhi wengine katika mapigano ya siku tatu karibu na mji wa Bunya.
Ni baadhi ya hayo utakayosikia ndani ya matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikia pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kupata ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania kinashutumu polisi kwa kuwapiga risasi raia wasiopungua saba wakati wa vurugu juu ya madai ya udanganyifu usiku wa kuamkia uchaguzi wa rais nchini humo. Chama cha ACT Wazalendo kilisema Jumanne kwamba polisi katika kisiwa cha Zanzibar walimkamata mgombea wake wa urais Maalim Seif Sharif Hamad. Afisa wa polisi katika mji wa Zanzibar, Mohamed Hassan Haji, alithibitisha kukamatwa kwa kiongozi huyo kupitia shirika la habari la Associated Press AP, lakini hakutoa maelezo yeyote. Polisi katika kisiwa cha Pemba hata hivyo hawakutoa maoni yao juu ya madai ya ACT Wazalendo kwamba polisi waliwafiatulia risasi raia Jumatatu jioni usiku wa kuamkia siku ya upigaji kura wa awali katika eneo hilo. Chama hicho pia kilisema awali watu watatu waliuawa, lakini Pavu Juma Abdallah, naibu katibu wa chama hicho anayehusika na haki za binadamu, aliambia AP kwamba idadi hiyo imeongezeka hadi saba. Alisema zaidi ya watu 100 walikamatwa. Habari zilizotufikia hivi punde zinaeleza kuwa Maalim Seif ameachiliwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Watafiti wa serikali ya Marekani wanasema dawa ya majaribio ya tiba kwa COVID-19 haifai kutibu wagonjwa waliolazwa hospitali walio katika hatua ya juu ya virusi vya korona. Taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya mzio na ya kuambukiza ilitoa taarifa Jumatatu ikisema haitaraji tena wagonjwa wapya kushiriki katika majaribio ya dawa hiyo ambayo ilitengenezwa na kiwanda cha dawa kilichopo Marekani cha Eli Lilly na kampuni ya kibiotic ya Abcelera yenye makao yake nchini Canada. Ni sehemu ya aina ya matibabu yanayojulikana kama kinga mwili za monoklono, ambazo hufanywa kuwa seli za kinga ambazo wanasayansi wanatarajia zinaweza kupambana na virusi. Tiba ya kinga mwili ilikuwa sawa na ile aliyopewa rais wa Marekani Donald Trump baada ya kupimwa na kukutwa ana COVID-19 mwanzoni mwa mwezi huu. Tayari Eli Lilly imeomba idhini ya dharura ya dawa hiyo kwa taasisi inayofuatilia ubora wa viwango vya dawa na chakula Marekani FDA, kwa dawa hiyo itumike kwa kesi nyepesi hadi za wastani za maambukizi ya COVID-19 kulingana na matokeo ya awali kutoka majaribio tofauti ya clinic. India na Marekani wamesaini makubaliano ya kihistoria ya kushirikiana habari za kijeshi na kuapa kuzidisha usalama na uhusiano wa kimkakati, wakati maafisa wa juu Marekani wakisisitiza haja ya kuimarisha ushirikiano ili kukabiliana na uthubutu wa China katika eneo la Indo-Pacific. Viongozi wetu na raia wetu wanaona ongezeko la wazi kuwa chama cha kikomunisti cha China sio rafiki wa demokrasia, utawala wa sheria, uwazi wala uhuru wa kusafiri, msingi wa uhuru na uwazi pamoja na mafanikio ya Indo-Pacific. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliwaambia waandishi wa habari New Delhi. Yeye na waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper walikutana Jumanne na wenzao wa India kwenye mazungumzo ya kila mwaka ya mawaziri yanayojulikana 2+2. New Delhi ilikuwa kituo cha kwanza cha ziara ya nchi nne za Asia, ambapo Pompeo alisema itazingatia juu ya vitisho vinavyotolewa na China. Umoja wa Mataifa unasema kwamba mzozo nchini Afghanistan umewaua na kujeruhi raia karibu 6,000 katika kipindi cha miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2020, ikiwakilisha kupungua kwa 30% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Ripoti iliyokusanywa na tume ya usaidizi ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, UNAMA, inakuja wakati mashauriano ya moja kwa moja ya amani kati ya pande zinazopigana za Afghanistan yamekuwa yakiendelea nchini Qatar tangu Septemba 12, ingawa bila maendeleo yeyote. Saa chache tu baada ya shirika la ulimwengu kutoa matokeo yake Jumanne, bomu liliripuka mjini Kabul, mji mkuu wa Afghanistan, na kuua watu wasiopungua 3 na kujeruhi wengine 10. UNAMA imerekodi vifo vya raia 2,117 na majeruhi 3,822 kutoka Januari mosi hadi Septemba 30, ikisema nchi hiyo iliyoshambuliwa na vita inabaki kati ya maeneo mabaya zaidi ulimwenguni kukaliwa na raia. Wapatanishi wa kimataifa wameitaka serikali ya Guinea kuacha kumzuia nyumbani kwake kiongozi wa upinzani Selu Darlin Diallo kufuatia uchaguzi wa wiki jana ulioibua utata. Wawakilishi wa taasisi na nchi mbalimbali wamesema kwamba katika juhudi za kukumbatia mazungumzo yanayohusisha pande zote kwenye mzozo huo, ni muhimu kutoendelea kumzuia mwanasiasa huyo. BMJ Muridhi ana maelezo zaidi.
Wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na nchi 15 wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, wamesema kupitia taarifa kwamba kuna umuhimu wa kutoendelea kumzuilia Diallo nyumbani kwake ili mazungumzo ya kutatua mgogoro ulioibuka yafanyike. Polisi wameendelea kumzuilia mwanasiasa huyo nyumbani kwake kwa siku kadhaa sasa, huku hasia za baada ya uchaguzi zikiripotiwa katika sehemu mbalimbali za nchi, ambapo makabiliano kati ya wafuasi wake na maafisa wa usalama yamepelekea vifo vya watu wasiopungua 21 kwa mujibu wa serikali tangu wiki iliyopita. Wiki jana tume ya uchaguzi nchini Guinea ilitangaza kwamba Alpha Conde mwenye umri wa miaka 82 ndiye aliyeshinda uchaguzi wa tarehe 18 mwezi huu uliokuwa na ushindani mkali, ambapo anaanza muhula wake wa tatu ambao umegubikwa na utata. Diallo, hata hivyo, ambaye ndiye aliyekuwa mpinzani wake mkuu kwenye uchaguzi huo, anapinga matokeo hayo. Kati ya mengine, wapatanishi hao wa kimataifa wanataka serikali kufanya uchunguzi kuhusu mauaji ya raia, kuhakikisha kwamba washukiwa wanachukuliwa hatua za kisheria, na pia kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo huo wa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Afisa wa Kihouthi aliuawa Jumanne na watu wenye silaha katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, katika mauaji ya nadra ya afisa wa kiraia katika kundi lenye silaha linalodhibiti mji huo. Hassan Zaid, waziri wa michezo na vijana katika utawala wa Kihouthi, alikufa akiwa hospitali kutokana na majeraha aliyokuwa nayo baada ya watu wenye silaha kuwasha moto kwenye gari lake katika eneo la mji mkuu ambalo lina ofisi za kibalozi. Vyanzo viwili karibu na familia yake vililiambia shirika la habari la Reuters. Televisheni ya Al Masira inayoendeshwa na Wahouthi ilithibitisha mauaji hayo, ikinukuu wizara ya mambo ya ndani ya kundi hilo ikisema Zaidi aliuawa na wahalifu wanaohusishwa na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaohusika nchini Yemen. Ilisema binti wa Zaidi pia alikuwa ndani ya gari hilo na alijeruhiwa vibaya. Muungano haukujibu mara moja ombi la Reuters kutoa maoni. Muungano huo umekuwa ukipambana na Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran kwa zaidi ya miaka mitano tangu kundi hilo lilipoiondoa madarakani serikali inayotambuliwa kimataifa ya Yemen kutoka Sanaa. Mlipuko mkubwa wa bomu ndani ya seminari ya Kiislamu huko kaskazini magharibi mwa Pakistan mapema Jumanne uliua watu wasiopungua wanane na wengine zaidi ya 130 kujeruhiwa. Maafisa wa polisi wanasema kifaa cha mlipuko kilichotengenezwa kililipuka kwenye eneo lililojaa watu la seminari katika jiji la Peshawar wakati wa masomo ya asubuhi kwa saa za huko.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni kiongozi wa upinzani huko Zanzibar wa chama cha ACT Wazalendo, Maalim Seif Sharif Hamad, ameachiliwa huru baada ya kukamatwa karibu siku nzima hii leo alipotembelea kituo kimoja cha upigaji kura. Upigaji kura wa awali unaruhusu mawakala wa tume ya uchaguzi na maafisa wa usalama na wanajeshi kupiga kura hii leo, siku moja kabla ya wapiga kura wengine kushiriki kwenye uchaguzi huo mkuu wa rais na wabunge. Chama cha upinzani ACT kinadai kwamba hali ni tete huko Pemba ambao kulizua ghasia jana usiku. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Kiongozi wa upinzani Seif Sharif Hamad, ambaye anajaribu kwa mara ya sita kugombania kiti cha rais kisiwani humo, alichukuliwa na polisi asubuhi ya leo alipofika kwenye kituo cha kupiga kura katika mtaa wa Garagara kujaribu kupiga kura yake katika siku ya kupiga kura mapema, ingawa viongozi wa kisiasa hawakuwa na ruhusa kupiga kura. Akizungumza na Sauti ya Amerika, meneja wa kampeni yake Nasor Ahmed Mazrui amedai kwamba ni uamuzi wa chama kwamba viongozi wake piga kura hii leo.
Ni uamuzi wa chama kama leo wanafanya uchaguzi wa kuiba. Leo ni uchaguzi wa wizi, si uchaguzi halali. Kwa hivyo tukasema sote ndio tukapiga kura. Na kweli watu wamekwenda kupiga kura, askari wengi sana ambao hawahusiki na kazi za uchaguzi, tena wanapiga kura tano tano. Kuna watu kwamba hata katika ile daftari majina hayamo, wanakuwa wanapiga kura. Kwa hivyo leo tunajua kama leo ni siku ya kwenda kuharibu, kuiba uchaguzi. Kama uchaguzi wa leo ulikuwa mafusi wa rigging, kwa kuiba. Kwa hivyo tumekwenda, tume witness by ourselves kwamba kweli uchaguzi wa leo ulikuwa kwa namna hiyo.
Lakini mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano ya umma kutoka tume ya uchaguzi ya Zanzibar, Jalala Makame, amesema zoezi la upigaji kura mapema kwa leo limefanyika kwa mujibu wa sheria kwa wafanyakazi wa usalama na wale watakaosimamia uchaguzi siku ya Jumatano, na sio kama inavyolalamikiwa na baadhi ya vyama vya upinzani vinavyoshiriki katika uchaguzi mkuu Zanzibar.
Ni wapiga kura ambao ni wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wa vituo vya uchaguzi, wa askari polisi, watendaji wa tume na wajumbe wa tume, pamoja na wapiga kura wale ambao watakuwa na jukumu la ulinzi na usalama siku ya uchaguzi.
Kwa upande mwingine, kumekuwa na ripoti za vurugu Jumatatu usiku huko Pemba kwenye ngome ya upinzani, wakati jeshi lilipeleka karatasi za kura ambazo wafuasi wa upinzani waliamini zilikuwa zimewekwa alama mapema. Mazrui anasema hali ingali tete huko Pemba. Lakini mkuu wa polisi wa Tanzania Simon Siro, akizungumza na waandishi wa habari mjini Dar es Salaam hivi punde, amethibitisha kuwepo na ghasia huko Pemba na kwamba watu 42 wamekamatwa kwa tuhuma za kusababisha ghasia. lakini Siro anasema hadi sasa hakuna habari za vifo. Naye naibu katibu wa kampeni na uchaguzi wa chama cha ACT Mhene Rashid Ali anasema licha ya ghasia hizo wafuasi wao wako tayari kwa uchaguzi wa kesho.
Leo kumetokea jana na leo maafa makubwa ya watu kulia, lakini hata hivyo sisi hatuli nyuma wala hatuogopi. Tutakwenda kupiga kura na imani yetu ni kwamba tunashinda uchaguzi huu na sisi
ACT Wazalendo ilitoa wito hii leo kwa jamii ya kikanda na kimataifa kushawishi serikali ya Tanzania na Zanzibar kuruhusu uchaguzi ulio huru na wa haki ufanyike, uchaguzi bila vurugu na vitisho katika siku mbili zijazo. Nalo shirika la Amnesty International limetoa wito leo wa kufanyika kwa uchunguzi kamili katika madai ya kuuawa kwa watu katika visiwa vya Pemba.
Asante sana Abdushakur Abud kwa taarifa hiyo, lakini haijafahamika hadi hivi sasa sababu ya kukamatwa na kuachiliwa huru kwa Maalim Seif Sharif. Lakini habari zaidi tutakuleteeni kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani. Usikose kuungana nasi hapo saa 3 kamili za usiku. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la FARDC limetangaza kuwaua waasi 21 wa Kodeko na kujeruhi wengine katika mapigano ya siku tatu karibu na mji wa Bunya, na jeshi kupoteza wanajeshi wake wawili. Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Akizungumza na wanahabari katika mji wa Bunya mkoa wa Ituri, General Yave Filemo, kamanda wa jeshi la Kongo eneo lake la mashariki, anasema kuwa wamechukua hatua kutumia silaha kwa waasi wa Kodeko, kwani walikuwa wameingia katika uhalifu, ndio sababu wamejibu kwa nguvu, na eneo zote ambazo waasi hao walikuwa wamechukua zimerudi katika mikono ya jeshi kufuatia mapigano yaliyoanza Jumamosi.
Le bilan de ces opérations.
Matukio ya operesheni zetu zidi ya waasi ni kwamba 21 wamekufa na wengine kujeruhiwa na wengine kubebwa wanapokimbia. Upande wetu ni kwamba jeshi tumepoteza wanajeshi wawili na wengine 4 ndio walijeruhiwa wakati wa mapambano.
Et 4 autres blessés.
Tunaambia wananchi kwamba kwa sasa mji wa Bunia umelindwa vilivyo. Wananchi kwa upande wao wakiomba kundi la waasi wa Kodeko kuwasikilia huruma wananchi, akisema Marie Yvette Musafiri akiwa katika mji wa Bunia.
Tunaomba na wajeshi la askari waendelea na kazi yao, na sisi kama raia ya Bunia tunaomba pia na wale wa Kodeko wapima pia kurudi katika dhamiri zao, wajua kama haiko wakati ya kupikana, ni wakati ya usalama na maendeleo. Kumbe tungeacha wakati kwa waongozi wetu mbalimbali kwa ajili ya usalama ili wapasha kuendelesha mji wetu la Bunya.
Na wengine wakisema imeonekana kwamba mikataba kati ya serikali pamoja na waasi hao yameshindwa kutekelezwa, ndio sababu ya mapigano hayo. Jali kisimbili yabo.
Kila mkataba zinakuwa na shida yake tu, na ninawaza ya kwamba ni kutokuelewana kati ya Kodeko na government ya nchi yetu ni wanafikia mpango hii, na zaidi ni kuhusu, inawezekana ni kuhusu kutokuheshimu mpaka pale ombi la hawa wanamgambo wanaowaleta masharti mbalimbali kwa government ya nchi ili waweze kusainisha silaha, lakini wao wamesema ya kwamba mpaka pale government hajafanya neno lolote. Kutokana na mvutano hii, government naona ya kwamba suluhisho mara nyingine ni mfupi ya bunduki.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa imechukua juhudi za kurejesha amani kwa njia ya mazungumzo katika mkoa wa Ituri, na kundi hilo likiwa lilikuwa miongoni mwa makundi yaliyosaini mikataba ya kusitisha mapigano siku zilizopita. Serikali iliposisitiza wasalimishe silaha, wengi miongoni mwao wakiwa wanasubiri utekelezwaji wa mikataba kutoka serikali ya Kinshasa na wakiwa wamepiga kambi mashariki mwa mji wa Bunia. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
We'll be right back.
Na Tanzania inafanya uchaguzi mkuu Jumatano Oktoba 28 hapo kesho, ambapo wananchi watapiga kura kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar na madiwani kote nchini humo. Rais John Pombe Magufuli anawania muhula wa pili wa uongozi wake akiwakilisha chama tawala cha CCM, wakati kule Zanzibar itapata rais mpya baada ya Rais Ali Mohamed Shein kumaliza awamu mbili za uongozi wake. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu uchaguzi. Leo tunazungumzia baadhi ya wapiga kura huko nchini Tanzania na pia Watanzania waishio hapa Marekani kusikia maoni yao kuhusu uchaguzi mkuu. Tunaanza na wapiga kura nchini Tanzania.
Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mbeya kusini mwa nchi ya Tanzania. Matarajio yangu, naona uchaguzi unaenda vizuri. Ambacho kitu ambacho kinachoendelea tunasubiri tu kwamba ifike tarehe 28 Oktoba ili tuweze kupiga kura, tumchague rais ambaye ataliongoza taifa hili la Tanzania.
Kwa mwingine, mimi naitwa George Saba Masani, profession yangu ni mwalimu, niko Arusha. Kuhusu swala la kampeni, ni kwamba kampeni inaendelea vizuri, kampeni haina shida yoyote. Nafikiri ni kwamba tu kwenye siasa lazima kuwepo na propaganda za hapa na pale, kwamba kuna wanaoonewa, kuna wasioonewa, na hizi zipo, ila kiukweli kampeni kwa upande wa mkoa wa Arusha ziko vizuri, zinaendelea vizuri, hamna shida yoyote.
Agostino Bundala, anapatikana Kaliua, Tabora. Ni mchakato wa uchaguzi nauona kwa upande wangu huko vizuri, na kampeni zimefanyika kwa uzuri zaidi, na nimefurahia kampeni zilizofanyika, kwa kiukweli zimeenda vizuri. Itaishina name hiyo, lazima nishiriki uchaguzi, yani nitakuwa mstari wa mbele. Kivyangu mimi sijaona tofauti na chaguzi zote zilizopita.
Hiyo Jiragira, anapatikana maeneo ya hapa. Mimi ningependa tu kuja kampeni la uchaguzi kuendelea hapa, lakini inaonekana ni kwamba kama sheria zinapofuatwa, hivi vyama vya upinzani hivi vinaonekana kama havitendei haki, inadai havitendei haki, maana vimekuwa vikigeuka mara ratiba ya kampeni inasoma huko Mbagala au huko Ukoba, lakini unalazimika ufanye kampeni Kahama. Sasa inakuwa changamoto kidogo, wewe ratiba zako zinakaaje? Sasa wanapokosolewa, matokeo yake polisi wanakuja kwenye mkutano yao na kuwajaribu kuwazuia, lakini inaonyesha kama sisi tuna upinzani, tunabinywa haki zetu, zinabinywa, hatutendei haki. Lakini lawama kama hizi sasa zimekuwa kama zikionyesha kwamba uchaguzi hapa nchini Tanzania unaonekana kama una kasoro kidogo, lakini hizi ni changamoto kidogo tu, lakini uchaguzi uko vizuri na kampeni inaendelea vizuri sana.
Kwa majina yangu ninaitwa Yohana Rafael Ndogosi, ninapatikana Iringa. Hali ya uchaguzi ni nzuri, kampeni zinaendelea, nafikiri hakuna tatizo na chaguzi zingine ambazo kwamba zimepita. Matarajio yangu kwanza, kwa sababu nimesikiliza sera za viongozi ambao tunawategemea kwamba nitakwenda kupiga kura.
Naye Mary Mgawe amezungumza na baadhi ya Watanzania waishio hapa Marekani, hebu tusikie maoni yao.
Mimi naitwa Rema Tudia, natoka Georgia, Atlanta, Georgia, hapa Marekani. Niko hapa kwa muda mrefu kidogo. Ningependa kuona kwamba, kwanza napenda kumshukuru Mungu kwamba ameniwezesha kuweza kutoa maoni yangu ya uchaguzi ulivyo huko nyumbani. Napenda pia kuona kwamba watu wamepata uelewa ni nani wanayemtafuta na kwa nini wanamtafuta.
Ungependa kuona nini sasa kiongozi yote atakayechaguliwa kuongoza taifa la Tanzania katika uchaguzi huu mkuu ujao?
Anyway, ningependa kuona maendeleo zaidi. Sasa hivi nani alichoanza kukifanya kiendelee.
Karibu msikilizaji wa VOA Swahili Washington DC. Leo tunazungumza na wana diaspora waishio Marekani kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Karibu sana msikilizaji, unaweza kuanza kutaja jina lako alafu kuendelea kutoa maoni yako kuhusiana na uchaguzi unaoendelea nchini Tanzania.
Kwa majina naitwa Johan Nyang'anyi, ni mkazi wa Maryland. Vile vile nilikuwa makamu wa rais wa jimbo letu la Washington DC, Maryland, katika kipindi cha 2018 mpaka 2020, ambako sasa hivi tunasubiri uchaguzi. Na vile vile ni mwanzilishi wa taasisi isiyo ya kiserikali inaitwa Win Inc. Tunashughulika na mambo ya elimu, afya, mambo yote ya maendeleo ya kiuchumi ya binadamu. Kwa mwaka huu nafikiri jibu liko wazi, tunaunga mkono juhudi kubwa zilizofanywa na awamu ya tano. Amefanya kazi kubwa, nitataja mambo machache. La kwanza kabisa, ametoa nchi kutoka uchumi uliotegemezi ambao tulikuwa tunaitwa nchi zinazoendelea, nchi za dunia ya uchumi wa chini kabisa, na sasa hivi tumefika uchumi wa kati. Kwa hili ni jambo la kihistoria na jambo la kujivunia. La pili, ile kurudisha nidhamu ya kazi na watu kujituma, na ametoa mwamko mkubwa sana kwa kizazi hiki na hata sisi tulio nje kuona kwamba kweli tunaweza, na tukifanya kazi kwa bidii tunapata matokeo. Kwa hilo nawaunga mkono, na hakika wengi wetu hata tulio huku tumeona tofauti kubwa ya maendeleo ya miundombinu haswa, ambayo hata hizi nchi zilizoendelea ndio vitu vinavyopewa kipaumbele, alafu watu wananchi wake wanatumia hizo fursa kujiendeleza.
Asante. Mimi ningependa kuona tunapata katiba mpya, kwa sababu hii katiba tulionayo sasa hivi tumeona katika hii miaka mitano iliyopita imetumika kukandamiza watu, kukandamiza vyombo vya habari, kukandamiza wafanyabiashara. Ningependa kuona tuna katiba mpya kwanza. Okay, katika elimu ningependa kuona kuna maendeleo, ningependa pia kuona kuna maendeleo katika hospitali zetu, huduma za hospitali. Ningependa kuona kuna maendeleo vijijini. Ningependa kuona wakulima wetu wanashughulikiwa, wanasaidiwa ipasavyo, ili na wenyewe waongeze kipato chao. Hiyo ni sehemu tu baadhi ya maendeleo ambayo ningependa kuyaona.
Na kuna swala ambalo linazungumzwa zaidi kwa hivi sasa, hasa katika hii awamu ambayo imepita, kama ujenzi wa barabara, miundombinu, standard gauge na vitu kama hivyo, kununuliwa ndege. Kuna jambo lingine lolote zaidi ya hilo ambalo unadhani awamu iliyopita imelifanya ambalo ni guso kwa wananchi?
Ujenzi wa barabara kitu kizuri, hata ndege, lakini jinsi walivyofanya hizi ndege, tumenunua tu ndege zimekaa tu hapo. Hatukuwa na mpango mzuri kwamba hizi ndege zitafanya hiki na hiki na hiki. Mpaka sasa hatuna ndege ambayo inaenda nchi za nje, zimekaa tu kama tumenunua Dreamliner, limekaa tu hapo, sijui linafanya nini, halina mpango. Kwa hiyo hatukuwa na mpango, kwa kweli ni wazo zuri la kununua ndege, lakini hatukuwa na mpango. Kwanza tungeanzia pale ndege zetu za zamani zilikwenda wapi, kwa nini nani Air Tanzania ilifilisika, tuanzie hapo.
Mbali na huduma msingi kama ulivyotaja, elimu, afya na vitu kama hivyo, miundombinu, lakini mwananchi wa kawaida analia kwamba hali ya uchumi ni ngumu, pesa hakuna. Sijui serikali itakayoingia madarakani nini haswa inatakiwa kufanywa ili kumgusa mtu huyu wa kipato cha chini kabisa.
Kwanza wafanyikazi serikalini waongeze mshahara. Kwa miaka mitano iliyopita hawajaongezwa mshahara au kupandishwa cheo. Pia bei ya vitu imekuwa inapanda, na serikali haijachukua hatua zozote kuhakikisha kwamba bei ya vitu havipandi kulingana na kipato cha watu. Kwa hiyo hilo pia ni jambo la kushughulikia. Na pia tumeona kwamba hata wawekezaji, hii awamu inayoisha ya awamu ya tano haijakuwa rafiki kwa wawekezaji na wafanyabiashara. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo serikali ijayo inapaswa kuyashughulikia ipasavyo.
Huyo ni Emmanuel Muganda akielezea kuhusu uchaguzi wa Tanzania.
Hayo ilikuwa ni makala maalum ya uchaguzi nchini Tanzania ambayo unaendelea kusikia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili mwongozi Aida Isa, msimamizi matangazo hayo ni Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi kutoka hapa Washington DC, na mjeni usiku mwema na kwa heri.